Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Սոցապ նախարարը դարձյալ հակադարձում է Ռոբերտ Քոչարյանին։
Պարտ կլինեմ, եթե ես համարվեմ այդ բարեփոխումների ընկահայր։
Վճռաբեկ դատարանն ու փաստաբանների պալատը աշխատանքային խումբ են ստեղծել ուսումնասիրելու օմբուդսմենի զեկույցը։ Գազի այս ամսվա հաշիվները ստանալուց հետո տասնյակ ջերմոցներ փակվել են։ Իրավիճակը Կիևում շարունակում է լարված մնալ։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը Տաթև Լազարյանին են փոխանցում։
Հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը դիվերսոն ներթափանցման անհաջող փորձ իրականացնելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի բոլոր ուղություններով հակառակորդը շարունակում է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, այսօր տեղեկացնում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորին, ով Հայաստան է ժամանել հրաժեշտի այցով։ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Լեֆորին Հայաստանի և Եվրամիության միջև համագործակցության խորացման գործում նրան ներդրման, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն ու խաղաղությանը նպաստելուն ուղված Ջոն Քերի համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը որոշ հուսադրող պահեր տեսնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում։ Նոյեմբերին Վիեննայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը փոքրինչ հույսեր են ներշնչում, մանավանդ որ երկու տարի նման հանդիպում չէր եղել, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն անդրադարձել է նաև ուկրաինական իրադարձություններին, նրա խոսքով Ուկրաինայում իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ներքին խնդիրները պետք է լուծվեն երկխոսության միջոցով առանց դրսից միջամտությունների։ Ուկրաինայում երեք գիշերաբախումները շարունակվել են, երկու կողմից տուժել է մոտ 200 մարդ, ավելի քան 100 հոգի հիվանդանոցներում է հայտնվել, տուժած լրագրողների թիվը հասնում է արդեն 30-ի։ Երեք գիշերը վիրավորվել է ռուսաստանցի լրագրող Ռենթիվի աշխատակից Ստանիսլավ Գրիգորևը։ Երկու շաբթի օրը Կիևում ձերբակալվել և ցեցի էին ենթարկվել նաև Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության երկու լրագրողները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը 3 իրական հետ է կանչել Սիրիայի հարցով խաղաղբանակցություններին մասնակցելու Իրանին ուղղված հրավերը։ Դրա պատճառը ըստ Բան Կի-մունի այն է, որ Իրանը հրաժարվում է ընդունել 2012 թվականին համաձայնեցված պայմանները, որոնցից գլխավորը կողմերի փոխհամաձայնությամբ ժամանակավոր կառավարության ստեղծումն է Սիրիայում։ Իրանի մասնակցությունը բանակցություններին ողջունում են Մոսկվան և Դամասկոսը։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ դեմ է Իրանի մասնակցությանը առանց այդ երկրի կողմից համաձայնեցված պայմաններն ընդունելու։
Նորակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանն այսօր դարձյալ հակադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Սոցապ նախարարը պնդել է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի սկիզբը երկրորդ նախագահի պաշտոնավարման օրոք է դրվել։ Մարդաշատ հանրահավաքը իշխանությունների դիրքորոշումը չի փոխել, այս ամսվա աշխատավարձն արդեն զգալի պահումներով են կստանալու։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը հպարտ կլինի, եթե ինքն էլ համարվի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կնքահայր։ Այսօր իր հաշվետու ասուլիսի ժամանակ ասաց նախարար Ասատրյանը, պատասխանելով լրագրողների կողմից ամենաշատ հնչող հարցերին, որոնք վերաբերում էին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքին։ Հիշեցնեմ, որ օրերս Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, անդրադառնալով նախարարի ավելի վաղ արված հայտարարությանը, թե ներդրվող համակարգի հիմնադիրը հենց երկրորդ նախագահ Քոչարյանն է, հակադարձել էր, ասելով. Մեջբերում եմ, նախարարը կարող է հանգիստ խղճով իրեն այս ռեֆորմի և հայրը, և կնքահայրը համարել, մեջբերման ավարտը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նախարար Արտեմ Ասատյանը շարունակեց պնդել, որ այս համակարգային բարեփոխումները քննարկվում են Հայաստանում 10 և ավելի տարիներ։
Եվ այն բոլոր տեսակետները կամ մոտեցումները, որ սա այսպիսի համակարգային ռեֆորմը չի կարելի այս հափշտապ անել և այլն, դրանք ուղղակի որևէ հիմք չունեն։ Եվ եթե դուք բարձրացնեք այն բոլոր որոշումները, դրանք ընդամենը երևացող մասն են մի փոքր, որոնք ժամանակին կառավարության կողմից ընդունվել են հայեցակարգերի, ռազմավարությունների և այլնի տեսքով, ինչի մասին իմիջիայլոց ես նաև նշել էի։ Կտեսնեք, որ այս բոլոր խնդիրները ժամանակին շատ մանրամասն, շատ առարգայական, մասնագիտական կազմով լրագրողների հետ, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ, բոլոր հետաքրքրվածների հետ բազմիցս քննարկվել է։
Նախարարը վստահեցնում է, որ կայացված որոշումները բխում են մեր քաղաքացիների, մեր երկրի, մեր սերնդների շահերից, իսկ օրենքին բացասաբար վերաբերվողներին խորհուրդ է տալիս նաև, թե բարեփոխումների շրջանակներում որքան համակարգային խնդիր է լուծվել։
Եվ այդ առումով ես միայն հպարտ կլինեմ, եթե ես ևս համարվեմ այդ բարեփոխումների կնքահայր։ Ես դրա մեջ տեսնում եմ մեր երկրի և մեր ժողովրդի համար կարևորագույն որոշումներ կայացված, որոնք իրենց առարկայական արդյունքները ցույց են տալու տարիների ընթացքում։
Սակայն մինչև անցնեն տարիները, քաղաքացիներն այսօր արդեն խնդրահարույց են համարում օրենքը, բացի այն, որ օրենքին ընդդիմացողների մի մեծ խումբ, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, փաստաբանների պալատը, այն համարում են հակասահմանադրական, նրանցից շատերը նաև պնդում են, որ օրենքը հաշվի չի առել մարդու ներկայիս սոցիալական վիճակը։ Փաստացի այս ամսից աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձը առնվազն 5%-ով կնվազի։ Նախարարը շարունակաբար պնդում էր, որ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքի շնորհիվ քաղաքացիները իրենց ապահով ու բարեկեցիկ ծերության հարցն են լուծում։ Փորձեցինք նախարարից ճշտել, թե այսօր ինչպես պետք է ապրի այդ նույն քաղաքացին։
Իհարկե մտածելու տեղ կա, որովհետև ցանկացած անձի համար ընթացիկ սպառումը որոշակի նվազեցնելը դա առաջացնում է որոշակի խնդիրներ, բայց մյուս կողմից այն քայլերը, որոնք իրականացվում են, եւ նաեւ դուք գիտեք բազմաթիվ գործատուներ նշեցին նրա մասին, որ իրենք բարձրացնելու են իրենց աշխատավարձերը, ասում են, որ այդ լուծումները կապահովեն ճիշտ իրավիճակ և մեր քաղաքացիների համար համակարգին մասնակից այդ նեղությունը շատ չի լինի։
Այդուհանդերձ օրենքին դեմ դուրս եկած քաղաքացիները թերահավատ են այս խոսքերին, և դրա վառ ապացույցը հենց վերջին հունվարի 18-ի հավաք երթն էր, որը բավական բազմամարդ էր։ Նախարարն ասում է, բողոքելը քաղաքացիների իրավունքն է, և դրանում ոչ մի արտառոց բան չի տեսնում։
Ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները, որոնք իրենց մտահոգությունները ներկայացնում են, իրավունք ունեն նաև ստանալու իրենց մտահոգությունների պատասխանները, ինչը մենք փորձում ենք ձեզ հետ միասին իրականացնել։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օմբուդսմենի աղմկահարույց զեկույցը կարծես արձագանք է գտնում դատական համակարգում։ Կարեն Անդրեասյանի հրապարակումից հետո դատավորներն ու գլխավոր դատախազը փաստեր էին պահանջում։ Հիմա, սակայն, Վճռաբեկ դատարանն ու փաստաբանների պալատը աշխատանքային խումբ են ստեղծել զեկույցի հետքերով գնալու համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, հիշեցնեմ, լուրջ կասկածի տակ էր դրել դատական համակարգի վստահելիությունը, նույնիսկ դատավորներին տրվող կաշառքի չափը նշելով։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Դատական համակարգում առկա կոռուպցիայի մասին օմբուդսմենի աղմկահարույց զեկույցից հետո աշխատանքային խումբ է ստեղծել Վճռաբեկ դատարանի և փաստաբանների պալատի միջև, որի նպատակն է բարեփոխումների միջոցով կրճատել կոռուպցիան հայաստանյան դատարաններում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին տեղեկացրեց Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը, ում պաշտոնավարման 100 օրը լրանում է այսօր, և այդ կապակցությամբ նա որոշել էր հանդիպել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Հիշեցնենք, անցած տարվա դեկտեմբերի սկզբին Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հանդես եկավ զեկույցով, ուր ոչ միայն նշվում է, թե փաստորեն կոռումպացված է Հայաստանի ողջ դատական համակարգը, այլև ներկայացված են դատարաններում շրջանառվող կաշառքի չափերը 500-ից մինչև 50,000 ԱՄՆ դոլար։ Ասվում է նաև, որ ողջ դատական համակարգը բաժանված է գոտիների, զոնաների, և ամեն մի զոնա ունի վերահսկող դատավոր, զոնալ դատավորներ, որոնք հիմնականում դատական համակարգի բարձրագույն մարմնի Վճռաբեկ դատարանի անդամներն են, և ստորադաս դատավորները իրենց որոշումները կայացնելիս նախ և առաջ հաշվի են առնում ոչ թե օրենքի պահանջները, այլ հենց այդ դատավորների ցանկությունները։ Արա Զորաբյանն այսօր տեղեկացրեց, որ աշխատանքային խմբի առաջին նիստը արդեն եղել է, և օրակարգում հետևյալ հարցն է. վերացնել 2005-ից Վճռաբեկ դատարանին տրված այն իրավունքը, ըստ որի Վճռաբեկը, որպես Հայաստանի բարձրագույն դատականացյան, ինքն է որոշում, ինչ գործեր ընդունել վարույթ, ինչ գործեր ոչ։
2005 թվականից, երբ որ Վճռաբեկ դատարանին տրվեց հայեցողական լիազորություն Վճռաբեկ բողոքներն ընդունել կամ չընդունելու հարցում, այդ օրվանից հետո այսպես ասած խաթարվեց փաստաբանների հանգիստը, և նաև մեր քաղաքացիներ, ինչու՞ ներկան ըմ խնդիրը։ Նախկինում վճռաբեկ դատարանը ընդունում էր բոլոր բողոքները եւ որոշումներ կազմում։ Իհարկե, որակի առումով բնական է, որ դա այսօրվա վճռաբեկ դատարանի որոշումների որակը չունի։ Բայց մյուս խնդիրը, երբ որ ասեց, որ ես եմ որոշում, որ գործ ընդունեմ, որը չընդունեմ, ունեցանք մյուս խնդիրը։ Ո՞րն է դա։ 100 գործից ինքը ասում է, ընդունում եմ այս 5 գործը։ Այ մեզ մոտ հարց ցակում, ինչու ենց այդ 5-ը, ինչու ոչ մյուս 5-ը կամ ինչու ոչ մյուս 95-ը։ Այստեղ է չափանիշների բացակայությունը, բնականաբար փաստաբանների եւ հասարակության մոտ լուրջ խնդիրներ առաջացնում։ Եվ քաղաքացին գտնում էր, որ ինքը իրեն արհամարեցին այդ դատականը, իրեն չլսեցին այդ դատական համակարգում, եւ բնական է, այստեղ նաեւ կոռուպցիա լուրջ ռիսկ էր առաջանում։ Եթե դա որևէ բանով չի լինում չափել, բնականաբար այստեղ լուրջ կոռուպցիա ռիսկ կա։
4 ամսից ավելի է ճաղերի հետևում է ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Սոցիալական պայմաններից դժգոհող Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանը հանրահավաքներից հետո անազատության մեջ հայտնվեց։ Մարտական ընկերները նրան քաղաքական բանտարկյալ են համարում։ Ազատամարտիկի փաստաբանը դարձյալ բողոքարկում է նրան կալանավորելու որոշումը։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Խարդախության մեղադրանքով արդեն 4 ամիս կալանքի տակ պահվող ազատամարտիկ, Պայստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի փաստաբանը կալանքը երկարացնելու մասին վերջին որոշումը ողոքարկել է վերակնիճացյան։ Անցած շաբաթ դատարանը երրորդ անգամ բավարարել էր քննիչի միջնորդությունը, որոշում կայացնելով նրան կալանքի տակ պահել ևս 2 ամիս։ Փաստաբան Արազակարյանն ազատության ձրույցում նշում է, որ սա դատարանի հերթական ապօրինի որոշումն է, որը հակասում է թե վճռաբեկ դատարանի, թե եվրոպական դատարանի մի շարք գործերով հայտնած իրավական դիրքորոշումներին։
Հերթական անգամ բացահայտորեն անտեսելով թե օրենքները, թե վերադաս դատական աճանի իրավական հայտնած դիրքորոշումը, ինչպես գիտեք, քննիչը բավարարեց նախաքննական մարմնի միջնորդությունը։
Զաքարյանը ապօրինի է որակում այն վկայակոչելով դատարանի որոշման մեջ տեղ գտած դիտարկումները, թեև դատարանը գտել է, որ անցած 2 ամսում ազատամարտիկի գործով քննիչը անհրաժեշտ ջանասիրություն չի ցուցաբերել գործը քննելիս, բայց եւ որոշել է իր գործում թերացած քննիչի միջնորդությունը բավարարել։ Քննիչը դատարանին խնդրել էր եւս 2 ամիս հատկացնել, որպեսզի կատարվեն օպերատիվ աշխատանքներ, ստացվեն անհրաժեշտ տեղեկություններ, վերծանումներ, քննչական գործողություններ կատարվեն, եւ սրանց համար քննիչը խնդրել էր դատարանին երկարացնել Ավետիսյանի կալանքի ժամկետը։ Փաստորեն քննիչի անցած 2 ամիսների վատ աշխատանքի պատճառով այս դեպքում տուժում է ոչ թե քննիչը, այլ նրան նման գործելակերպի հետևանքով ճաղերի հետևում պահվող ազատամարտիկը, նկատում է փաստաբանը։
Դա խոսում է այն մասին, որ ցավոք սրտի, երբ որ փաստաբանները բազմաթիվ անգամ հայտարարում են, որ մեր դատարանները որպես այդպիսին արդարադատություն չեն իրականացնում, այլ ուղղակի նախաքննական մարմնի որոշումները հաստատում են, այսինքն նոտարական գործառույթ են իրականացնում, հաստատում են նաև այս գործով։ Հենց այն հանգամանքով, որ դատարանին ոչինչ չի փաստարկել, որ բերվի, միևնույն է, դատարանը հաստատել նախաքննական մարմնի միջնորդությունը բավարարելու։
Զաքարյանը նախադեպային որոշումները վկայաբերում, երբ քննիչի նման աշխատանքի արդյունքում կալանքը վերա Միջդեռ Ավետիսյանի պարագայում ստեղծված իրավիճակը վկայում է, որ նրան ճաղերի հետևում են պահում քաղաքական հայացքների համար, հերթական անգամ համոզվել են թե նրա պաշտպանները, թե մարտական ընկերները։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը այս տարվա համաշխարհային զեկույցի հայաստանյան բաժնում անդրադարձել է մի շարք խնդիրների, այդ թվում ընտրություններ, բանակում եւ ոստիկանական բաժանմունքներում արձանագրված միջադեպեր։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ըստ զեկույցի, անցյալ տարվա փետրվարին նախագահի եւ մայիսին քաղաքապետարանի ընտրությունները ընդհանուր հաշվով լավ են կազմակերպված, բայց արձանագրվել են ՀՀԿ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներին հակասող երևույթներ, ճնշում ընտրողների, դիտորդների, լրագրողների նկատմամբ ընտրակաշարքի բաժանում բազմակի քվեարկություն, վարչական լծակների կիրառում, մասնավորապես պաշտոնատար անձինք աջակցել են իշխանության թեկնածուներին, բացի այդ եղել են քաղաքացիների բողոքները իրավապահների կողմից անտեսելու փաստեր։ Օգոստոսին ոստիկանները ուժով ցրել են մայրաքաղաքի կենտրոնում բնակիչների բողոքի ակցիան, որի պահանջն էր դադարեցնել բազմահարկ շենքի կառուցումը։ Ավելի քան 2 տասնյակ մարդ բերման է ենթարկվել, առնվազն 1-ին ճանապարհին ծեծել են այն աստիճանի, որ քաղաքացին հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Նույն ամսվա ընթացքում քաղաքապետարանի մոտ հարձակմանն ենթարկվել ակտիվիստներ Բաբկեն Տեր-Գրիգորյանը եւ Միհերան Մարկարյանը։ Հոկտեմբերին Հայաստանի օմբուդսմենը հայտարարել է, որ այդ միջադեպի ընթացքում անհամաչափ ուժ է կիրառվել, սակայն կարգազանց իրավապահներին պատժելու մասին որևէ վճիռ չի հրապարակվել։ Սեպտեմբերի 5-ին անհայտ գրոհինները հարձակվել են ակտիվիստներ Հայկակ Արշամյանի և Սուրեն Սաղաթելյանի վրա, այն բանից հետո, երբ մի խումբ քաղաքացիներ հանրապետական կուսակցության գրասենյակի մոտ բողոք են հայտնել Մաքսային միությանն անդամակցելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշման դեմ։ Նախորդին էլ քաղաքապետարանի մոտ սադրիչները հարձակվել են Արման Ալեքսյանյանի վրա, երբ նա հեռացել է տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման դեմ բողոքի ակցիայից։ Ալեքսյանյանին լուրջ վնասվածքներով փոխադրել են հիվանդանոց։ Նոյեմբերին ձերբակալվել է ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանը և ևս 2 տասնյակ քաղաքացիներ, ովքեր միացել են բողոքի ակցիային, որն ինքը Շանթ Հարությունյանը հեղափոխություն է անվանել։ Հարությունյանը պնդում է, որ խոշտանգումների է ենթարկվել։ Ըստ հայ իրավապաշտպանների, այդ գործելակերպը շարունակվում է բաժանմունքներում, կասկածալներից և վկաներից ցուցմունքներ ստանալու նպատակով։ Իշխանությունները հաճախ հրաժարվում են քննել այդ դեպքերը։ Զեկույցի բանակին վերաբերող հատվածում ասվում է, որ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակի փոխանցմամբ հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ ոչ մարտական պայմաններում սպանվել է 29 մարդ, այդ թվում 7-ը ինքնասպան է եղել։
Այժմ սոցիալական թեմաներ, գազի այս ամսվա հաշիվները անակնկալի են բերել նաև ջերմոցային տնտեսություններին։ Հատկապես ձմռան ամիսներին գյուղատնտեսները կապույտ վառելիքի խիստ կարիքն ունեն, առանց ջերմոցները տաքացնելու լոլիկն ու պղպեղը անհնար է աճեցնել։ Գազի թանկացումից հետո, սակայն, տասնյակ ջերմոցներ փակվել են, բիզնեսն այլևս եկամտաբեր չէ։ Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձը։
Դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերին կառավարությունը հայեցակարգ ընդունեց, որով թվում է, թե պետք է խթաներ ջերմոցային տնտեսությունների զարգացումը։ Սակայն ջերմոցային տնտեսությունների ասոցիացիայի նախագահ Պողոս Գևորքյանի խոսքով, իրականում այդ բոլոր դրույթները, որոնք պետք է իսկապես օգնեին զարգացնել ոլորտը, կառավարության հիշյալ փաստաթղթից դուրս մնացին, մերժվեցին։ Ասում է, օրինակ, մի կողմից կառավարությունն առաջարկում է նոր տեխնոլոգիաներ կիրառել բերքատվությունը բարձրացնելու ինքնարժեք հիճեցնելու համար, որպեսզի գազի բարձր սակագինը ջերմոցատերերի վրա էապես չազդի, մյուս կողմից նոր տեխնոլոգիաների ներմուծման համար 32% հարկ է սահմանում, իսկ այդ հարկերը կասեցնելու առաջարկն էլ մերժում է։ Գևորքյանն ասում է, կառավարությունը հաստատել էր, որ 10,000 խորանարդ մետր ու ավելի գազի սպառման դեպքում տնտեսվարողները գազը կվճարեն $276, իսկ դրանից ցածր սպառման ծավալների դեպքում այն գնով, ինչ գնով սպառում է սովորական քաղաքացին, սակայն ըստ Գևորքյանի տնտեսվարողների շատերը 10,000 խորանարդը չեն անցնում ու ստիպված են բարձր գներով վճարել։ Կառավարությունն էլ մերժում է տնտեսվարողների 10,000-ի շեմն իջացնելու առաջարկը։
Շրջիկը վրա այդ բացատրելը դուստավ ավելի իրան բարգան միջարեց։ Այնց է հիկալուբիայի հիրավորդը գազ հենց ենց գրնվա, ու տերվեն են մի կարուսում չի սարմելի բարգան։
Հերիք չի գազը, թանկ է, ասում է Գևորքյանը, մի հատ էլ անորակության պատճառով 30% գերածախս են տվել նույն ջերմաստիճանը ստանալու համար ու պարտքերի մեջ հայտնվել։
Հիմա նավակի կերի,
Գևորքյանը թեև ջերմոցային տնտեսությունների փակման հետ կապված դեռ մոնիտորինգ չի արել ու հստակ թվեր չի կարող ներկայացնել, սակայն բազում օրինակներ ունի, երբ ջերմոցները փակվել են ու տերերն էլ մեկնել են Հայաստանից, թվերն էլ մոտ ապագայում կհրապարակի։
Ուտես դողում են գնում են, պապում են ճերմատում են, ձերը դում չի, ասին, որ ծավսենք ու էիտա ճերմատում չի սանվել, ծավսենք ու էիտա ճերմատում է, դա մեր Հայաստանի համար մենք դու տարիշ են, ասինքը տեղա պացվել, դուտական պանդուրի վեր։
Գործազուրկներն այս ամիս չեն ստացել 18,000 դրամ նպաստը, պետությունն այն վերացրեց։ Գումարը մեծ չէր, բայց օրվա հացի խնդիրը լուծում էր, մի բան, որ հիմա մարդիկ փողոցում են փնտրում։ Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժի հերոսը բարձրագույն կրթություն ունի, բայց աղբակույտերում է ուտելիք գտնում։
Կառավարության շենքից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորությամբ աղբար գղերում հաց են փնտրում բարձրագույն կրթություն ունեցող տարեցները։ Ծերունին, որը չցանկացավ նշել իր տարիքը, ցածրաձայն ասաց, որ նախընտրում է չխոսել իր մասին։ Աշակունյաց փողոցի սկզբնամասում աղբար գղերից հաց հայթայթող ծերունուն ճանաչում են բնակիչները։ Ասացին, որ տարեց քաղաքացին ընկճվում է, երբ իրեն մոտենում փորձում են տաք հագուստով կամ օրվա հացի փողով օգնել։ Կառավարության շենքից ոչ հեռու Արամի փողոցի սկզբնամասում որտեղ աղբարգղերի շարքին զուգահեռ փակցված է ավելի բարեկարգ Երևան պաստառը, Ազատության տեսախցիկն արձանագրեց փաստը, թե ինչպես է հացի հույսն աղբարգղերի շարքում փորձարկում մեկ այլ քաղաքացի։ Այս դեպքում ևս խոսքը բարձրագույն կրթություն ունեցող քաղաքացու մասին է։
Կրթություն ունեմ բարձրագույն, բայց քանի որ իմ տարիքը մեծ է, աշխատանքին։
Ինչ կրթություն ունեմ։
Իրավաբանական կրթություն։
Պետական համալսարան ղեկավար։
Ոչ, Ռուսաստանում եմ ղեկավար։
Իսկ աշխատել եք ժամանակին։
Որգանում եմ աշխատել,
Պետականությունում, այսինքն
Ռուսաստանում, այո։
63-ամյա թոշակառուն աղբարգղերի մոտի ստոպրակներով հեռանալով գնահատեց կառավարության գործունեությունը։
Բայց որ ժողովրդի անունից չոքեչոք ընկած խնդրում են, որ իրենց ձայն տան, հենց ձայնը տալիս են, իրենք մոռանում են ժողովրդին։ Այդ պարագայում իրենք շատ սխալ, մարդիկ գողություն ուղղակի ընդունակություն չունի, մտքով էլ չի անցնում գողությունը։ Այդ մարդը ո՞նց ապրի, 20,000, 25,000 կոշակով ո՞նց ապրի։
Այսինքն այսօր հացի խնդիրը շատ սուր է դրված։
Միայն հացի խնդիրը չէ, բարոյապես ժողովուրդը շատ ընկճված է վիճակում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի գնահատականը իրավիճակին։
Ամբողջ աշխարհում այդ հանգամանքը, որ ծայրահեղ աղքատություն գոյություն ունի, առկա է այդ Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ձեր նշած կոնկրետ դեպքը ես ուզեի ավելի առարկայական տեղյակ լինել, հասկանալու համար, որ կրթություն ունեցող կամ անպասան որակավորում ունեցող անձը ինչու կամ ինչպես հայտնվել է իրավիճակում։
Աղբարգղերից հացանող հայերի խնդրին կյանքից հեռանալուց ամիսներ առաջ հաճախի անդրադարձել արձակագիր Լևոն Խեչոյանը։ Լևոն Խեչոյանը հետքին ասել էր.
Ամենամեծ ամոթն է մեր ամբողջ ազգին, երբ հայը աղբարգղից հաց է հանում։ Համարյա ամբողջ աշխարհը շրջել եմ և գիտեմ և տեսել եմ, ոչ մի երկրում, օտար երկրներում ես չեմ տեսել, որ հայը աղբարգղից հաց հանի, բացի իր հայրենիքից։ Սա ազդանշանային երևույթ է, որ բոլորիս ազդանշան է տալիս, որ երկիրը, որ ճիշտ է սարքված, հայ է երկրում հասնում է բարձր պաշտոնների, եթե մշակույթի բնագավառում է, հասնում է բարձր մշակույթային հաջողությունների, որովհետև օրենքը և համակարգը գործում է, հայ օրենքը սիրում է, դու էստեղ մի հատ օրենքով երկիր սարքի, տես հայը ոնց երկրի տերը կդառնա։
Հովանես Թումանյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանն այս հարցին անդրադառնում է հասարակական հարաբերությունների համատեքստում։
Կրթված մարդիկ, զգացում է արիստոկրատ մարդիկ, ծագում ունեցող մարդիկ, առավոտ շատ շուտ դուրս են գալիս, որպեսզի իրենց հանկարծ տեսնող չլինի և իրենց օրվա ճնչին, ինչ ասեմ, պատառները փորձում են հայթայթել աղբակի դերի մեջ։ Ցա խոսում է թե մեր հասարակության, մեզնից յուրաքանչյուրի մասին, թե մեր կառավարման համակարգի մասին։ Գիտեք, մենք ավելի վատ ժամանակներում իսկապես ապրել ենք, բայց երբեք այս աստիճան չենք ստորացվել։
Տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանն այս խնդիրը համարում է ավելին, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից։
Սա ոչ միայն սովածության հարց է, մենք գործ ունենք մարդկային էությունը բնաջնջող երևույթի հետ։ Սա ավելի մեծ պրոբլեմ է, որովհետև մարդուն միգուցե հետո կարելի է և կշտացնել և կերակրել սոված մարդուն, բայց այդ անկման մակարդակին իջած մարդուն վերադարձնել մարդկային դաշտ, կարծում եմ, անհնարին է։
Ռուբեն Բաբայանի խոսքով պետական կառավարման պատասխանատուները չպետք է անտեսեն քաղաքացու արժանապատվության հանգամանքը, հակառակ դեպքում սոցիալական ընդվզումն անխուսափելի է, Ռուբեն Բաբայանի նկատառումը։
Ճիշտ ասած, մեծ տարբերություն չեմ տեսնում աղբամանից ծնվող մուրացկանի և իշխանության գլուխ կանգնած մարդկանցից, նրանք նույն ձևով փորձում են անվճար ստանալ այն, ինչ որ հասարակությունը նետել է դուրս։ Սկզբունքը նույնն է, անվճար պոկել ինչ որ բան և չունենալ բացարձակապես այլևս մարդկային արժանապատվություն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Ուկրաինա, իրավիճակը Կիևում շարունակում է լարված մնալ։ Երկու ամսից ավելի շարունակվող պայքարը դուրս է եկել իրավապահների վերահսկողությունից։ Նախորդին Կիևի կենտրոնը քաղաքացիական պատերազմի հարթակ էր հիշեցնում։ Եվրամայդանն ալեկոծվեց Ուկրաինայի իշխանությունների նոր նախաձեռնությունից՝ շեշտակի սահմանափակել ցույցերի ու հավաքների ազատությունը։ Նախագահի հավանությանն արժանացած օրենսդրական փոփոխություններով իրավապահները լայն հնարավորություններ են ստանում ուժի կիրառմամբ ցրելու ցույցերը։ Վերջին զարգացումները Կիևից Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումները Կիևում շարունակվում էին ողջ գիշեր, դրանց հիմնական թատերաբեմը շարունակում է մնալ Վալերի Լաբանովսկու անվան Դինամո մարզադաշտին հարող տարածքը։ Ուկրաինացի հատուկ ջոկատայինները բավական մեծ դժվարությամբ կարողացան կանխել քարերով և բենզինով լի շշերով զինված ընդդիմադիրների առաջ խաղացումը դեպի Գերագույն Ռադայի և կառավարության շենքերը։ Գիշերային բախումների մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ իրադրությունը հանդարտեցնելու անհաջող փորձ կատարեց երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հանդես գալով հատուկ հեռուստաուղերձով։
Я закликаю до діалогу, до компромісу, до спокою в нашій рідній землі.
Ես երկխոսության փոխսիչման մեր հայրենիքում հանդարտությունը վերականգնելու կոչ եմ անում։ Ես հավատում եմ ուկրաինացի ժողովրդի իմաստնությանը, դիմում եմ նաև Կիևի բնակիչներին, ողքի ակցիաների մյուս մասնակիցներին։ Թույլ մի տվեք, որպեսզի ձեզ ուղղորդեմ բռնության կոչերով հանդես եկող անձիկ մարդիկ, ում նպատակն է երկիրը զանգվածային անկարգությունների հորձանուտն ընկղմելը, հայտարարում էր Յանուկովիչը ուկրաինական ընդդիմությունը, սակայն նա անջելու ցանկություն ակնհայտորեն չունի։ Ընդդիմադիր մի շարք պատգամավորներ անցած գիշեր արգելափակեցին խորհրդարանի պաշտոնաթերթ «Գոլոս Ուկրաինի» թերթի տպագրությունը, որտեղ պետք է հրապարակվեին անցած շաբաթ ընդունված սկանդալային օրինագծերի տեքստերը։ Ուկրաինական օրենսդրության համաձայն խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենքները ուժի մեջ են մտնում դրանց ռադայի պաշտոնաթերթում հրապարակելուց հետո միայն։ Սրան զուգահեռ առավոտյան լրագրողների հետ հանդիպեց ընդդիմության ղեկավարներից Վիտալի Կլիչկոն, նախ նա զգուշացրեց, որ առաջիկա ժամերին ոստիկանությունը կարող է պաշտպանությունից անցնել հարձակման, ցուցարարներից մաքրել ոչ միայն Գրուշևսկու փողոց, այլև անկախության հրապարակում գտնվող Վրանային ճամբարը։ Կլիչկոն նաև հայտարարեց, թե առաջիկա ժամերին կարող է կրկին հանդիպել նախագահ Յանուկովիչի հետ։ Կիրակի գիշերը կայացած մեր հանդիպման ժամանակ նախագահ Յանուկովիչը ինձ խոստացավ կարգավորել իրավիճակը, նա սակայն այդպես էլ չկատարեց իր խոստումը, նշել է Կլիչկոն։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը համեմատում է։ Այն, ինչ այսօր կատարվում է Կիևում, համեմատել է այն ամենի հետ, ինչ կատարվում էր 2008 թվականի ձմռան վերջին Երևանում։ Կիևում ավելի շատ են ավտոմեքենաներ վառում, քան ըստ պաշտոնական վարկածի վառեցին Երևանում 2008-ին։ Ավելի շատ են խանութներ թալանում, քան Երևանում թալանվեցին, թե ով թալանեց նույնիսկ էական էլ չէ։ Ոստիկաններին շատ ու շատ ավելի դաժան են ծեցում, քան ծեցում էին Երևանում 2008-ին, բայց ցուցարարներին չեն սպանում։ Իսկ Երևանում սպանեցին։ Սպանեցին դիմահար կրակոցներով, մարդկանց ուղակի գնդակը հարեցին փողոցում։ Հայաստանի Սահմանադրության ուղակի խախտմամբ մայրաքաղաք մտցրեցին զինված ուժերը ու տանկերով ասպատակեցին Երևանը։ Եվ այս ֆոնին այդ ժամանակվա ի պաշտոնես զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատար Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր բլբուլ է կտրել ու քննադատում է այսօրվա կառավարությունը շինարարական փուչիկների թեմաներով։ Արձագանքելով շաբաթօրյա հանրահավաքին, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայոց աշխարհի հետ զրույցում նշում է. Առաջին անգամ քաղաքացիական հասարակությունը, տեսնելով, որ ոչ իշխանական քաղաքական ուժերն այլևս որևէ լուր չեն առնչում են հասարակության մեջ, ինքնուրույն է փորձում լուծել իրեն մտահոգող հարցերը։ Այս տեսակետից հունվարի 18-ի հանրահավաքը ցույց տվեց, որ հանրության դժգոհ զանգվածը, որը համամիտ չէ իշխանությունների վարած քաղաքականության հետ, ոչ թե գնում է քաղաքական ուժերի հետևից, այլ նախընտրում է ինքնակազմակերպվել և ինքնուրույն հետամուտ լինել այս կամ այն կոնկրետ խնդիրների նպատակների իրականացմանը։ Ըստ էության սա քաղաքացիական ակտիվության նոր դրսևորում է, որը դրական եմ գնահատում, որովհետև ինչքան Հայաստանի քաղաքացին ակտիվ լինի, այնքան Հայաստանում ժողովրդավարական արժեքները բարձր կլինեն։ Կա նաև մեդալի հակառակ կողմը։ Ընդդիմադիր կամ ոչ իշխանական չորս խմբակցությունները, չմասնակցելով այդ միտինգին, կհայտնվեին քաղաքական լուսանցքում և ուզած-չուզած պետք է միանային երիտասարդ ակտիվիստներին։ Միջդեռ նույն հարցը հակառակ դիրքերից է գնահատում չորրորդ իշխանությունը, որում կարդում ենք. Հունվարի 18-ի հանրահավաքից հետո իշխանական քարոշչամիջոցներն առանց հատուկ ազդանշանի սպասելու միանգամից սկսեցին պատվերով համերգը, որի ընդհանուր մոտիվն այն էր, թե աչքները դլույս, վերջապես Հայաստանում քաղաքացիական հզոր բևեր ձևավորվեց, և վաղուց բոլորին ձանձրացրած ընդդիմությունը երկրորդ պլան մղվեց։ Զարմանալի է իհարկե, որ մինչ այդ քաղաքացիական հզոր բևերի բողոքի ակցիաներին մասնակցում էր առավելագույնը 500 մարդ, իսկ երկրորդ պլան մղված ընդդիմության մասնակցությամբ հանրահավաքին ներկա էր 10,000 հոգի։
Ազատությունը ռադիոեթեր կվերադառնա ժամը 19-ին հիմնական մեկ ժամանոց թողարկումը խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։